ក្រុមកោតក្រនាការវើលប្រមាណ50នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្ហោះប៉ោងប៉ោងនៅពីមុខពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញដោយថាដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់ក្រសួងកាងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះជំហរបន្តធ្វើកោតកម្មរហូតដល់មានដំណោះស្រាយនិងទាមទារដោះលែងប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធព្រមទាំងទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់នានាចងក្រណាត់ពណ៌ទឹកក្រូចនៅលើក្បាលដោយមានខ្លឹមសារថាជាវិវាទកាងារសូមកុំលាបពណ៌ព្រមទាំងកាន់បដាក្រណាត់ពណ៌ខ្មៅលឿងបូករួមនឹងខ្លឹមសារទៀមទីឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីធផងនោះក្រុមកោតក្របានចងក្រណាត់ភ្ជាប់នឹងចង្កោមប៉ោងប៉ោង3ពណ៌ដូចជាពណ៌សខៀវនិងទឹកក្រូចដែលចេញពីវត្តអង្គមេត្រីសម្ដៅមកមណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី2ម២ឬពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023ប្រាប់ VOD នៅពីមុខវត្តអង្គមេត្រីសមាជិកសហជីពបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel កញ្ញាសំច័ន្ទលក្ខិណានិយាយថាប៉ោងប៉ោងពណ៌សបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ខៀវគឺតំណាងឲ្យការអនុញ្ញាតឲ្យទៅនិងទឹកក្រូចគឺសំដៅដល់ឯកសណ្ឋានអ្នកជាប់ឃុំដែលជារួមខ្លឹមសារទាំងមូលពួកគាត់ស្នើឲ្យដោះលែងប្រធានសហជីពប្រចាំក្រុមហ៊ុន Nagawel គឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធមានសេរីភាពឡើងវិញកញ្ញាបន្តថាការទាមទារសេរីភាពការងារគឺគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចទេតែរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចគឺរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលអះអាងថាកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពតស៊ូមតិកញ្ញាបន្តថែមថាអ្វីដែលគណៈកម្មការកំពុងជួបប្រទះគឺជាវិវាទការងារពិតប្រាកដដែលឫសគល់នៃបញ្ហាគឺបណ្តាលមកពីក្រុមហ៊ុនមិនគោរពច្បាប់ការងារកម្ពុជានិងរើសអើងសហជីពស្របពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការរងនៃការលាបពណ៌ថាជាក្រុមស៊ីឈ្នួលធ្វើបាតកម្មទៅវិញ
បើសិនជាពួកខ្ញុំមានបានទទួលដំណោះស្រាយណាមួយដែលសមស្របគឺពួកខ្ញុំអត់បន្តធ្វើកោតកម្មនេះទៀតទេតែបច្ចុប្បន្ននេះពួកខ្ញុំរងភិបយុត្តិធម៌បាន1ឆ្នាំហើយវាពីពួកខ្ញុំអត់តន់បានទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយទេហើយអ្វីដែលជាក់ស្ដែងនោះដែលទទួលបានមកវិញមានតែការចាប់ចងចាប់ដាក់គុកការដាក់ទោសទណ្ឌផ្សេងៗឡើងទៅតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាទាំងអស់ដែលខាងស្ថាប័នផ្សេងៗគាត់បានធ្វើដាក់លើកោតក្រក្រុមហ៊ុន Nagawel ហ្នឹងមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយនោះគឺការចូលតុចរចាត្រីភាគីដែលមានដំណាភាពនិងសុចភាព
ដំណាភាពនិងសុចភាពនោះមិនទៅបង
បើយើងនិយាយឲ្យចំគេហៅថាមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវកុំលំអៀងដោយសារអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗក្រសួងការងារផ្ទាល់ជាអាញាកដាល
សម្រាប់កម្មកក្រុមហ៊ុន Naga រូបនេះបើមិនមានដំណោះស្រាយដោយដំណាភាពនិងយុត្តិធម៌ទេនោះវាប៉ះពាល់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្មកនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិខណៈក្រុមហ៊ុន Naga ប្រើលុយរំលោភច្បាប់កម្ពុជាជាការកត់សម្គាល់អាញាធរបានបង្អាក់ដំណើរអ្នកទាំងនោះនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវខណៈនៅប្រមាណ20ម៉ែត្រទៀតប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងដើរដល់ខ្លោងទ្វារពន្ធនាគារមកពីហើយក្នុងនោះអាញាធរគ្រាន់តែប្រាប់ថានោះជាផ្លូវកែងមិនអាចឲ្យទៅជិតខ្លោងទ្វារបាននិងដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាចរាចរណ៍យ៉ាងណាក្រោយតស៊ូមតិជាងកន្លះម៉ោងក្រុមកោតក្រជំនះដើរមកដល់ទល់មុខនឹងខ្លោងទ្វារពន្ធនាគារបានសមាជិកសហជីពម្នាក់ទៀតកញ្ញាវណ្ណរីណាប្រាប់ថាអ្នកដែលពន្ធនាគារអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខបានគឺមានតែសាច់ញាតិនិងមេធាវីកញ្ញាឈឹមស៊ីធប៉ុណ្ណោះដូច្នេះទៅពួកគាត់មកបង្ហោះប៉ោងប៉ោងដើម្បីបង្ហាញការនឹករលឹកដល់កញ្ញាកម្មករមួយរូបទៀតកញ្ញាពៅរស្មីប្រាប់ថាគាត់មកចូលរួមបង្ហោះប៉ោងប៉ោងនេះគឺដើម្បីបញ្ជាក់ជំហរទៅកញ្ញាឈឹមស៊ីធនិងមហាជនថាពួកគាត់មិនទុកថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពចោលឡើយខណៈប្រធានបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែជួយការពារសិទ្ធិឲ្យកម្មករកញ្ញារស្មីទៀមទីឲ្យក្រសួងកាងារនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបំពេញតួនាទីដោយយុត្តិធម៌ដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទកាងារនេះនិងទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងប្រធានសហជីពកញ្ញាឈឹមស៊ីធព្រមទាំងទម្លាក់រាល់បទចោទប្រកាន់នានាផងដែរ
សិទ្ធិសេរីភាពការងារវាមិនមែនជាបទអក្រិតអីដែលត្រូវចាប់គាត់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងមួយឆ្នាំដល់ទៅ2ដងបែបនេះហើយវាអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវចាប់គាត់ដល់អយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងឯងពីព្រោះថាតឡាការអត់បានបង្ហាញបំរាមហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងខ្លួនទេហេតុអ្វីពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញបែរជាចាប់គាត់ទៅវិញហើយគាត់មិនមែនចេញទៅចេញទៅម្ដងទេនេះគឺជាលើកទី3ហើយអញ្ចឹងវាអត់មានអ្វីដែលត្រឹមត្រូវដែលត្រូវចាប់គាត់ទាំងអយុត្តិធម៌បែបហ្នឹងឯងពួកយើងក៏មិនប្រងើយកន្តើយឬក៏រត់ចោលបងស្រីនៅពេលដែលបងស្រីព្យាយាមការពារសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ពួកយើងដែលជាផលប្រយោជន៍រួមដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយទេ
កញ្ញាអះអាងថានឹងបន្តតស៊ូមតិរហូតបានដំណោះស្រាយក្រៅពីនោះកញ្ញាស្នើក្រសួងពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់នឹងការហៅកោតក្រទៅយកលុយតិចតួចហើយឲ្យដើរចេញពីក្រុមហ៊ុនលបៃមួយនេះទាំងអយុត្តិធម៌ដោយថាកម្មករនឹងមិនធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននេះមួយជីវិតទេតែក៏មិនព្រមទទួលយកការបណ្តេញចេញពីការងារទាំងបង្ខំដោយសារការរើសអើងសហជីពបែបនេះដែរប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌធ្លាប់លើកឡើងថាវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagawel នេះនៅមានផ្លូវនឹងយន្តការដោះស្រាយបញ្ចប់ដោយយុត្តិធម៌ អ្នកស្រីថាទាំងកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនសុទ្ធតែមានជម្រើសជាក់ស្ដែងកម្មករដែលគ្មានឈ្មោះកាត់ជាច្រើនអ្នកសុខចិត្តដោះដូរជាមួយកម្មករដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ត្រឹមចំនួនតិចជាងខណៈក្រុមហ៊ុនទៀមទាបញ្ឈប់បុគ្គលិកនៅចំនួនកំណត់មួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាលោកមិនមានយោបល់លើសកម្មភាពរបស់ក្រុមណាមួយទេឲ្យតែសកម្មភាពនោះមានច្បាប់និងស្របច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបដិសេធតបនឹងសំណួរ VOD ដោយប្រាប់ថាលោកជាប់រវល់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកហ៊ុនថារ៉ូយល់ថាវិវាទនេះគួរដោះស្រាយបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2023នេះដោយប្រើគោលការណ៍សម្បទានដោះស្រាយដោយស្មោះត្រង់លោកថាភាពចម្រូងចម្រាសដែលលោកកត់សម្គាល់ក្នុងវិវាទនេះគឺនៅត្រង់ថាក្រុមហ៊ុនអះអាងរឿងមិនអាចទទួលយកបុគ្គលិកចាស់ទាំងនោះបានប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបែរជាកំពុងប្រកាសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នកឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនដូច្នេះលោកមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនហាក់គុំគួនមិនចង់យកបុគ្គលិកទាំងនោះចូលមកធ្វើការវិញ
គុំគួនមិនបងថងចំណុចនេះ
គួននេះខ្ញុំចង់និយាយថាក្រុមហ៊ុនមានចេតនាចង់ដករំលើងនៅឫគល់សហជីពវត្តមានសហជីពនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាមិនឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធសហជីពរៀបចំដើម្បីតំណាងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍កម្មករយុវជននៅកន្លែងការងារនឹងនៅក្នុងកាស៊ីណូនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាចេតនាពិតមួយដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំអាចនិយាយបានអញ្ចឹងពីព្រោះអីនាការនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេពីព្រោះពីមុនមកហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2009រហូតដល់អនាគតនៃដែលកញ្ញាស៊ីធរនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតជាប់ជាអនុប្រធាននឹងបន្ទាប់មកខ្លាយទៅជាប្រធានសហជីពនឹងគឺការធ្វើទុកបុកម្នេញនេះគឺមានមុនពីនឹងទៀត
ប្រធានសហជីពត្រូវទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawel កញ្ញាឈឹមស៊ីធរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសររាជធានីភ្នំពេញជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ពេលកញ្ញាត្រឡប់មកពីកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនប្រធានសហជីពរូបនេះដោយតុលាការចោទប្រកាន់ថាកញ្ញាបានល្មើសបំរាមឬគេចវេសពីការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ស្លាកអធិរាជធានីភ្នំពេញបានទាត់ចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់កញ្ញាស៊ីធរដោយតុលាការបន្តឃុំខ្លួនប្រធានសហជីពរូបនេះក្រោមហេតុផលថាសំណុំរឿងរបស់កញ្ញាត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះការសម្រេចរបស់តុលាការនេះសង្គមស៊ីវិលបានចាត់ទុកថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវដោយថាបទល្មើសបំរាមតុលាការនោះពុំមែនជាកំហុសរបស់កញ្ញាឈឹមស៊ីធរទេតែជាកំហុសនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលមិនបានផ្ដល់ដំណឹងពាក់ព័ន្ធដីកាដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការទៅកញ្ញានិងមេធាវីឲ្យបានដឹងជាមុន។